В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи випустить сьогодні суд затриманих протестувальників із СІЗО?
Суд чітко дублює требування прокуратури. Прокуратура попросила арест, людям арест. Прокуратура попросила домашній арест, роблять домашній арест.
Деякі білоруси образилися на CNN за критику пам'ятника у Бресті, а деякі погодилися із цим.
Якщо відірватися від того, що я є патріотом свого міста, як мистецтвознавець, я скажу, що ця скульптура викликає, скоріше, негативне враження.
Хоч і негативне враження.
Як відкрити українські музеї для відвідувачів з обмеженими можливостями?
Можна торкатися експонатів або їхніх зменшених моделей. Існують екскурсії мовою жестів і до музеїв пускають собак-поводирів.
Ну і про все це відразу після випуску новин, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку демократичних і європейських прагнень українського народу. Резолюція, за яку проголосувала переважна більшість конгресменів, також містить заклик до української влади поважати права людей, які протестують у Києві та інших містах, на підтримку демократичного майбутнього своєї країни. Також у понеділок міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі підтвердили, що Євросоюз, як і раніше, готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Вони також додали, що угода, цитата, не є кінцевою метою у відносинах України та ЄС. Водночас і прямої вказівки на можливість членства України в Євросоюзі також не пролунало.
Гадаю, люди усвідомили, що було зроблено у відносинах з Україною, і слова означають те, що вони означають. Це не кінець, і ще багато подій стануться в майбутньому.
Сказала верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Масові протести в Україні розпочалися після того, як президент Віктор Янукович у листопаді 2013 року відмовився від підписання угоди про асоціацію заради більш тісних зв'язків із Росією. В Одесі Приморський районний суд залишив під вартою лідера проросійської партії «Родіна», позбавленого мандата депутата Верховної Ради Ігоря Маркова. Таким чином суд відмовив захисту колишнього депутата, який клопотав про пом'якшення запобіжного заходу для їхнього підзахисного. Після оголошення ухвали Марков звернувся до народних депутатів від партії регіонів, закликавши їх виходити з парламентської фракції цієї партії і голосувати за парламентсько-президентську республіку за перевибори всіх гілок влади. У Боснії і Герцеговині відбулися нові протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Демонстранти у столиці Сараєві та інших містах вимагали відставок місцевих керівників, а також керівників Федерації Боснії і Герцеговини, як називається боснянсько-хорватська частина країни. Демонстранти вимагали також дострокових парламентських виборів у цій частині Боснії і створення нового регіонального уряду з непартійних фахівців. У Боснії і Герцеговині безробіття офіційно сягає близько 40% від працездатних, майже п'ята частина населення живе нижче від рівня бідності. Корупція пронизує всі сфери життя. У Ємені робоча група, яка розробляла систему федералізації країни, дійшла згоди про створення 6 федеральних регіонів. Територія колишнього Північного Ємену складе 4 регіони, Південного Ємену – 2. Столиця Сана не належатиме до жодного з регіонів. Напруженість у відносинах між частинами сучасного єдиного Ємену значно зросла за 10-ліття надмірної централізації влади після об'єднання країни 90-го року на чолі з авторитарним президентом Алі Абдалою Салехом, який був змушений залишити посаду майже 2 роки тому, після більш як року масових виступів проти його влади. Канада в неофіційному медальному заліку зимових Олімпійських ігор у російському Сочі вийшла на перше місце з 7 медалями – 3 золотими, 3 срібними і 1 бронзовою. Українці в понеділок не здобули жодної нової нагороди. Бронза Віти Семеренко у спринті залишається єдиною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні апеляційний суд Києва має розглянути апеляції 10 затриманих учасників акцій протесту, 5 автомайданівців та 5 затриманих на вулиці Грушевського. Йдеться про можливу зміну запобіжного заходу. Правники зазначають, що у цій справі вирішальну роль відіграватимуть не юридичні, а політичні аргументи. Експерти ж припускають, що частину затриманих таки може бути звільнено.
Апеляційний суд Києва переніс розгляд 10 апеляцій затриманих учасників акції протесту, мотивуючи це тим, що прокуратура не надала необхідних матеріалів до суду або відсутністю самих затриманих чи відповідних заяв з їхнього боку. У Центрі правового захисту активістів Майдану утрималися від коментарів напередодні розгляду справ. Між тим, експерти зазначають, що домовленості з приводу подальшої долі затриманих відбуваються радше на політичному рівні, а судді з огляду на це ухилилися від ухвалення рішення. Юрій Якименко вважає, що політичні фактори в цій справі переважають правові. З огляду на це, експерт прогнозує, що для частини активістів можуть замінити запобіжний захід з утримання під вартою на більш м'який.
Звичайно, не можна говорити на 100%, як воно буде по всіх цих справах, тому що вони всі, ну, якби різні обставини і різні будуть висуватися там звинувачення і таке інше. Поки йдуть переговори по Конституції, по уряду і таке інше. І якби навіть для демонстрації своєї доброї волі і налаштованості, необхідно, щоб у влади були аргументи. Когось там випустили, когось пом'якшили.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете відповісти на питання. Сьогодні суд має розглянути апеляції 10 затриманих протестувальників. Чи випустять їх із СІЗО?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Постраждала після першого штурму Черкаської облдержадміністрації 27-річна Ольга Галушко уже потрохи говорить та повільно читає. Увечері 23 січня із 4-го поверху місцевої ОДА їй на голову кинули вазон із квітами. Дівчині вже зробили 2 операції, а сьогодні лікарі визначать, де вона надалі проходитиме лікування та реабілітацію. Із подробицями черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
«Мамі» – це було перше слово, яке 27-річна Ольга Галушко вимовила після травми, згадує мама дівчини Наталія Галушко. Ольга прийшла до тями на 6-й день. Тоді ж одразу впізнала маму та міцно схопила її за руку. Нині дівчина вже говорить, місцями сплутуючи букви чи склади. Іноді забуває слова українською, натомість називає їх по латині. Також потроху читає записки від друзів та колег.
«Як медленно читати, так непонятно, що каже. Як чуть-чуть писав, так і переставила місцями. То строчки, то фрази, зразу плакала. Як отримала ці записки, вона, дівчата, ніби вона написала записку. Коряво-коряво так, правда. Вона написала 2 сердечка, намалювала так. І написала, що я вас всіх люблю. Я за вами дуже сумую.
Поки що лікарі дозволяють навідувати Олю лише її мамі. Про те, що сталося, згадує Наталія Галушко, дізналася, коли з номера доньки їй потелефонував лікар. Спершу подумала, що це розіграш, адже зранку Оля обіцяла після роботи одразу піти додому. Однак, як почула крик доньки, зрозуміла, що то все насправді. А поки доїхала до Черкас, Олі вже робили першу операцію. Родина Галушко родом із Сумщини. Ольга вже кілька років живе у Черкасах. Спершу навчалася на еколога у Черкаському національному університеті, а потім залишилася працювати у філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Від 23 січня дівчина вже перенесла 2 операції. Сьогодні лікарі мають зібратися на консиліум, щоб визначити, де Ользі буде щонайкраще проходити лікування та реабілітацію. У коментарі Радіо Свобода головний лікар 3-ї міської лікарні, де перебуває Ольга, Олександр Федорук, зауважив, що нині стан дівчини майже задовільний.
Вона відома, розмовляє, абсолютно адекватне. Тобто такий процес реабілітації. Вже зрозуміло, що вона буде, майже все в неї відновиться.
Майже одразу після подій 23 січня черкаські журналісти поширили у соціальних мережах стоп-кадр із відео. Зображення чоловіка у відчиненому вікні 4-го поверху будівлі обласної держадміністрації, який або ж сам жбурнув вазону дівчину, або ж міг бачити, хто це зробив. Між тим, донині не встановлено особу, яка того вечора поцілила вазоном в Ольгу Галушко, повідомив прокурор Черкаської області особисті Геннадій Дем'яненко.
Це кримінальне провадження розслідується, особам ніяким в цьому провадженні підозру не оголошував.
Тим часом Наталія Галушко звернулася до прокуратури із проханням розслідувати факти афер зі збором коштів для лікування доньки на рахунки нібито її родичів. За словами мами, щонайменше три такі оголошення про збір коштів від імені братів та батька дівчини шахраї розміщували в інтернеті. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6:18 у Києві і зараз у ранковій свободі до міжнародних подій. Американська телекомпанія CNN викликала дипломатичний скандал між Вашингтоном та Мінськом, коли внесла до списку найпотворніших пам'яток світу елемент меморіального комплексу захисникам Брейської фортеці. Після заяв дипломатів та політиків телекомпанія вибачилася та зняла зі свого сайту цей матеріал. Проте не всі у Білорусі вважають, що CNN їх образила. Продовжує тему наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський.
Білоруський монумент «Мужність» опинився на другому місці рейтингу найбільш потворних пам'ятників світу від CNN після югославських пам'ятників жертвам Першої та Другої світових воєн. Також у список потрапили пам'ятник жертвам трагедії 11 вересня 2001 року авторства Зураба Церетелі «Сльоза скорботи», пам'ятник на честь заснування Корейської робочої партії та пам'ятник Майклу Джексону в Лондоні. Але лише в Білорусі та Росії публічно образилися за цей рейтинг. Минулої п'ятниці МЗС Білорусі викликало американського посла, де йому заявили про неприпустимість такої публікації на сайті CNN. У Другій світовій війні Білорусь втратила кожного третього свого жителя, і пам'ять про героїв, що загинули у боротьбі за свободу країни, для білорусів свята, заявив білоруський МЗС. Близький до білоруської влади політолог та громадський діяч Сергій Мусієнко заявив Радіо Свобода, що американська телекомпанія образила особисто його.
Перед відкриттям Сочинської олімпіади вони нанесли такий точковий удар та зневажили пам'яті російського і білоруського народів. Я не поділяв би меморіал Брестська фортеця, він взагалі стосується усіх колишніх республік СРСР, тому що їх захищали і литовці, і українці, і казахи.
А ось мешканку Бреста архітектора Ірину Лавровську цей рейтинг не зовсім ображає. Вона зауважує, що автори цього монументу діяли некоректно, зокрема скульптор Олександр Кібальніков.
Некоректно роздули цей монумент до таких розмірів, що він фактично проковтнув усю фортецю. Тому я не дивуюся, якщо відірватися від того, що я є патріотом свого міста, що я виросла в радянський час як мистецтвознавець, я скажу, що ця скульптура викликає скоріше негативне враження.
Цей монумент – відображення Брежнівської епохи. Він був потрібний для радянської ідеології, яка залишається важливою і для теперішнього керівництва Білорусі та Росії, вважає Ірина Лавровська. Вона каже, що меморіальний комплекс «Брестська фортеця Герой» приховує під собою більш глибокі шари історії міста. Тут стояла церква, де підписали Брестську церковну унію, палац, у яким підписали Брестський мир. У Брестській фортеці страждали антиросійські повстанці 1863 року, а також репресовані НКВД у 39-41 роках ХХ століття. У вересні 1939 року Брестську фортецю боронило від німців польське військо. Це теж мало б бути відображено в меморіалі, каже архітектор Ірина Лавровська.
Це був матеріал нашого кореспондента у Мінську Валерія Каліновського. Рівень безробіття у Сполучених Штатах Америки впав до найнижчих за останні 5 років показників – 6,6%. Однак, за даними Міністерства праці, у січні було створено 113 тисяч нових робочих місць, замість очікуваних 180 тисяч. Експерти пояснюють уповільнення ринку праці кількома причинами. Якими саме, розповість наша колега з «Голосу Америки» Наталя Леонова.
Ринок праці у Сполучених Штатах сьогодні виглядає неоднозначно. З одного боку, кількість робочих місць за останній місяць збільшилась. З іншого, зростання відбувається дуже повільно, каже економіст Марк Гемрік.
Найбільше непокоїть те, що працедавці наймають набагато повільніше, ніж під час попередніх економічних одужань.
Показники ринку праці за січень 2014-го виявились значно меншими, ніж середні цифри за попередній рік. У 2013-му щомісяця було створено майже 200 тисяч нових робочих місць. Зменшення попиту на нову робочу силу у січні Гемрік пояснює рядом причин.
Погодні умови негативно вплинули на стан економіки США. Наприклад, значно впали автопродажі, сповільнився ринок нерухомості. Споживачі однозначно впали у сплячки, і головним чином через те, що на вулиці бридко.
Попри те, що рівень безробіття нині найнижчий з часу 2008 року, деякі експерти кажуть, що більше американців погоджуються на низькооплачування роботи чи повертаються до навчання. Інші ж, особливо ті, хто не має роботи понад півроку, взагалі припиняють пошуки роботи.
Ці три фактори можуть знизити загальний показник безробіття, але для економіки ніякого позитивного впливу вони не матимуть.
На Уолл-стріт тим часом намагаються протидіяти уповільненню ринку праці шляхом підвищення цін на акції, сподіваючись, що у наступні кілька місяців тепла погода принесе економіці довгоочікуване зростання.
Ви слухали розповідь нашої колеги з «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Ну і ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій в Україні. Більшість українських музеїв сьогодні є закритими для відвідувачів з обмеженими можливостями, кажуть фахівці. Йдеться не лише про фізичну доступність, але й про адаптацію музейного простору та екскурсій для таких людей. Однак у 10 містах такі практики вже запроваджують. І, як зазначають музейники, відвідувачів однозначно більшає. Про це у традиційній рубриці «Радіо Свобода. Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. До нинішнього часу в Україні, в принципі, не будували музеїв, що відповідали принципам безбар'єрності. Тож ліфт або пандуси – це швидше виняток, а не правило, розповідає керівник проєктів фонду Ріната Ахметова Олеся Островська-Люта. Переобладнати ці споруди важко, особливо якщо це пам'ятка архітектури, як, наприклад, Львівський природознавчий музей, який нещодавно отримав грант на реконструкцію. Багато музеїв намагаються забезпечити доступність своїми силами, каже Олеся Островська-Люта. Однак загалом їм бракує фахового підходу.
Реальна безбар'єрність має гарантуватися на фаховому підході до цього, на консультаціях з людьми, котрі розуміються на тому, що таке безбар'єрність, і самі є користувачами цієї точки зору. Мої скарження показують, що це не надто відбувається.
Однак Олеся Островська-Люта наголошує, безбар'єрність – це питання державної політики взагалі. Так, у Європі та Сполучених Штатах рух за права людей з обмеженими можливостями розвинувся у 70-х роках минулого століття.
Скандинавські країни, Швеція, наприклад, тут безбар'єрність забезпечувалася протягом досить довгого часу. Це завдання на багато років вперед. І стосується воно абсолютно всього, починаючи від тротуарів на вулицях і закінчуючи автобусами чи поїздами, в які має спокійно сісти людина, наприклад, на візку або людина з слабкими руками. І, звичайно, це має бути частиною державної політики, в рамках котрої можуть стимулюватися і приватні донори.
Каже Олеся Островська-Люта. У Донецькому краєзнавчому музеї ліфтів немає, однак його точно можна назвати першим в Україні музеєм, чия експозиція, хай навіть і не уся, доступна для людей з особливими потребами, вадами зору або слуху. Музей також отримав грант на суму 150 тисяч гривень. І наприкінці минулого року в кількох залах музею з'явилися спеціальні аудіотактильні станції. Відвідувачі можуть почути голос тварин або торкнутися їхнього хутра. Усі текстівки надруковані шрифтом Брайля. Є спеціальні екрани для тих, хто погано бачить, а також слухавки підвищеної гучності. Олена Глубока, завідувачка відділом науково-просвітницької роботи музею, розповідає.
Коли ми встановили все це і провели перші екскурсії для фокус-груп, тобто саме для людей з обмеженими можливостями, результат перевершив наші очікування. Ми сподіваємося, що у майбутньому музеї стануть не лише елітним місцем, які можуть відвідувати лише здорові люди.
Ви слухаєте «Культураму».
В рамках гранту співробітники музею також пройшли стажування в Санкт-Петербурзі, де вчилися працювати з дітьми, що мають особливі потреби. Сьогодні в музеї для них є адаптовані екскурсії та спеціальні заняття. Олена Глубока каже, статистику поки що не вели, але можуть сказати напевне, відвідувачів з особливими потребами стало більше. Подібні речі європейські та американські музеї практикують вже кілька років. Можна торкатися експонатів або їхніх зменшених моделей. Існують екскурсії мовою жестів і до музеїв пускають собак-поводирів. Художні музеї записують детальні описи картин. А 4 роки тому в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва запровадили програму для людей із хворобою Альцгеймера. Восени минулого року «Арсенал ідей», проєкт мистецького арсеналу, розпочав серію круглих столів «Музеї відкриті для всіх». Участь у них беруть як представники музейних інституцій і науковці, так і власне люди, що мають вади зору, слуху або особливості розвитку опорно-рухового апарату. Менеджер проєктів «Арсеналу ідей» Євгенія Кулеба каже, на заході проблеми фізичної доступності в публічному просторі вже не існує.
В Європі і в Америці це взагалі державні програми. Є чіткі вимоги. Наприклад, в Америці це вже 20 років державна програма, яка займається як адаптацією музейного простору до потреб осіб з особливими потребами. На це виділяються кошти. Вони зараз більше працюють над адаптацією програм до людей з особливими потребами. Питання в сфері доступності, вони є вирішеними.
В Україні ж на державному рівні таких програм поки що немає. Є ініціативи самих музеїв, котрі підтримують меценати. Однак тривалі проекти на кшталт «Музей відкрити для всіх» поки що рідкість.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Шоста година і 29 хвилин. У Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх, хто долучився до нашої програми. І далі у «Ранковій свободі» ми говоритимемо ось про що. Чи випустить сьогодні суд затриманих протестувальників із СІЗО?
Суд чітко дублює требування прокуратури. Прокуратура попросила арест, людям арест. Прокуратура попросила домашній арест, делають домашній арест.
Верховний комісар Ради Європи з прав людини про те, як українська міліція наводить порядок на опозиційних акціях.
Міністр внутрішніх справ запевняв, що міліція не цілила по головах. Усе одно, щоб затримати людину, їй не потрібно розкроювати череп.
І за яку стабільність харків'яни виходять на провладні мітинги?
Якщо у нас є закази, є робота, нам відповідно платять своєчасно зарплату, і тоді лична життя сама буде по собі налажуватися, буде все нормально.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз слово знову має мій колега Антон Шульга.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку демократичних і європейських прагнень українського народу. За це рішення проголосувала переважна більшість конгресменів – 381 був за, лише 2 проти. Резолюція містить заклик до української влади поважати права людей, які протестують у Києві та інших містах на підтримку демократичного майбутнього своєї країни. Також у понеділок міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі підтвердили, що Євросоюз, як і раніше, готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Вони також додали, що угода не є кінцевою метою відносин України та ЄС. Водночас і прямої вказівки на можливість членства України в Євросоюзі також не пролунало.
Гадаю, люди усвідомили, що було зроблено у відносинах з Україною. І слова означають те, що вони означають. Це не кінець, і ще багато подій стануться в майбутньому.
Сказала верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Масові протести в Україні розпочалися після того, як президент Віктор Янукович у листопаді 2013 року відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС заради тісніших зв'язків з Росією. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що фракція для пошуку компромісу починає збір підписів 150 народних депутатів під текстом Конституції в редакції 2004 року. Як сказав він в ефірі телевізійного 5 каналу, фракція пішла на такий крок через те, що почалася дискусія навколо запропонованих нею змін до Конституції, яких, за його словами, вимагала Венеційська комісія Ради Європи. Тому, щоб не було дискусії, яку політичні опоненти використають проти опозиції, сказав Яценюк. Яценюк. Фракція виступила за повернення тексту основного закону 2004 року з тим, щоб уже потім його, цитата, переробити, допрацювати і дошліфувати. В Одесі Приморський районний суд залишив під вартою лідера проросійської партії «Родіна», позбавленого мандата депутата Верховної Ради Ігоря Маркова. Таким чином суд відмовив захисту, який клопотав про пом'якшення запобіжного заходу. Після оголошення ухвали Марков звернувся до народних депутатів від партії регіонів, закликавши їх виходити з парламентської фракції цієї партії і голосувати за парламентсько-президентську республіку. У Боснії і Герцеговині відбулися нові протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Демонстранти у столиці Сараєві та інших містах вимагали відставок місцевих керівників. У Боснії і Герцеговині безробіття офіційно сягає близько 40% від працездатних, майже п'ята частина населення живе нижче від рівня бідності, а корупція пронизує всі сфери життя. Канада в неофіційному медальному заліку зимових Олімпійських ігор у російському Сочі вийшла на перше місце з 7 нагородами – 3 золотими, 3 срібними і 1 бронзовою. У скарбничці збірної України залишається 1 бронзова медаль, здобута біатлоністкою Вітою Семеренко у спринті. Сьогодні українки мають непогані шанси на здобуття нових нагород. Віта Семеренко стартує 3-ю у гонці переслідування. Також недалеко від п'єдесталу пошани за підсумками спринту розташувалися Валя Семиренко та Олена Підгрушна.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Сьогодні апеляційний суд Києва має розглянути апеляції 10 затриманих учасників акцій протесту – 5 автомайданівців та 5 затриманих на вулиці Грушевського. Йдеться про можливу зміну запобіжного заходу. Правники зазначають, що у цій справі вирішальну роль відіграватимуть не юридичні, а політичні аргументи. Експерти ж припускають, що частину затриманих може бути звільнено. Докладніше про це у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Апеляційний суд Києва переніс розгляд 10 апеляцій затриманих учасників акції протесту, мотивуючи це тим, що прокуратура не надала необхідних матеріалів до суду або відсутністю самих затриманих чи відповідних заяв з їхнього боку. У Центрі правового захисту активістів Майдану утрималися від коментарів напередодні розгляду справ. Між тим, експерти зазначають, що домовленості з приводу подальшої долі затриманих відбуваються радше на політичному рівні, а судді з огляду на це ухилилися від ухвалення рішення. Юрій Якименко вважає, що політичні фактори в цій справі переважають правові. З огляду на це, експерт прогнозує, що для частини активістів можуть замінити запобіжний захід з утримання під вартою на більш м'який.
Звичайно, не можна говорити на 100%, як воно буде по всіх цих справах, тому що вони всі, ну, якби різні обставини і різні будуть висуватися там звинувачення і таке інше. Поки йдуть переговори по Конституції, по уряду і таке інше. І якби навіть для демонстрації своєї доброї волі і налаштованості, необхідно, щоб у влади були аргументи. Когось там випустили, когось пом'якшили.
Раніше суд змінив запобіжний захід для кількох затриманих активістів. Але, як зізнається адвокат Тетяна Козаченко, заслуги захисту в цьому немає, а радше йдеться про узгоджену позицію обвинувачення й суду.
Суд чітко дублірує требування прокуратури. Прокуратура попросила арест, людям арест. Прокуратура попросила домашній арест, ділять домашній арест.
За словами позафракційного народного депутата Петра Порошенка, досі в ув'язненні перебуває 49 активістів Майдану.
І сьогодні ми можемо стверджувати, що 392 наших активісти ми витягнули з в'язниць. І ті 49 наших героїв, які ще залишаються в в'язницях, ми не припинимо нашу боротьбу, поки ми не звільнимо кожного.
Між тим, лідер об'єднання «Правий сектор» Дмитро Ярош заявляє, що влада звільняє заручників надто повільно, а до того ж не закриває порушені проти них кримінальні справи. Відтак, зараз ми нічим не зобов'язані до продовження перемир'я. За його словами, допоки процес звільнення заручників триватиме, «Правий сектор» намагатиметься не вдаватися до активних дій, проте ніяких гарантій з цього приводу не дає. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
А як ви вважаєте, апеляційний суд випустить протестувальників із СІЗО чи ні? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
То ще випустить апеляційний суд протестувальників із СІЗО. Напередодні журналісти Радіо Свобода поцікавилися цим питанням у перехожих на вулицях Києва.
Ну, мені здається, що якщо влада відпустить навіть тих невинно засуджених людей, то вона визнає свою слабкість. Влада боїться визнати свою слабкість. Вони імітують зараз якусь силу, хоча вони вже програють.
Наверное, они не уверенно себя чувствуют. Ну, если бы не уверенно себя чувствовали, то это не было бы, да вообще всего этого не было бы.
Вони порушили закон український, законодавство, і тому влада, я вважаю, що вона все правильно зробила. Ці правопорушення, які вони скоїли, це не є добре для України. В міліцію кидали, тобто вони показували сопротивлення міліції.
Це просто політична причина, немає ніяких абсолютно злочинів. В тих людях, які виражали свої протести, звичайно, немає ніяких конституційних прав у людей. Все одне з одним зв'язано.
Тому що вона хоче продовжити своє існування, перш за все. А затримані, ну, вони в полоні у них. Іде торг тільки на все. Щоб продовжити своє існування, треба поторгуватися і виграти час якийсь. Це саме головне у них. А влада аморальна. Вона йде на любі якісь заходи. Там закони вряд ли є, чи існують. Їм відступати нікуди. Перспектива для них тільки утриматися якось на деякий час, я думаю.
А і у нас зараз є слухач. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Представтеся, будь ласка.
Мене звуть Наталя, я з Києва. Чесно кажучи, я не знаю, відпустять сьогодні або не відпустять, бо я ж не суддя. Але якби залежало від мене, то, чесно кажучи, я б намагалася судити по совісті. І це не пишні слова, а так воно є. Бо, знаєте, це іноді дуже, дуже важко слухати, коли, якщо ти розмовляєш українською мовою, якщо ти стоїш на Майдані, або ти автомайдан, то ти вже патріот і ти жертва. Але ж це бійці. І повинно таке визначити, хто був винний, хто ні. Я теж не люблю владу, як кожна розумна людина. Це завжди так було. Нормальна людина в опозиції до влади. Зараз ця влада, то я до неї в опозиції. Але треба ж бути трошки об'єктивними. Так же ж не можна. От нахапали і треба всіх відпустити. Треба розбиратися. Дякую.
Дякуємо. Це була думка Наталії із Києва. Отож, сьогодні суд має розглянути апеляції 10 затриманих протестувальників і чи випустять їх із СІЗО. Ось що на це питання відповіли відвідувачі сторінки «Радіо Свобода» у Фейсбук. Олексій Коваленко пише: «Не випустять. Ну, хіба ж це не зрозуміло? На думку ж Володимира Чуйка, в Україні немає легітимної влади. Вся так звана влада тотально узурпована та політично корумпована кримінальним синдикатом Донецьким та їхніми московськими босами. Єдина ціль їх – це довести Україну до повного економічного та політичного колапсу і потім приєднати до Росії». Це думка Володимира Чуйка, який її написав на сторінці Фейсбук «Радіо Свобода».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Негайно припинити делегувати функції міліції тітушкам і покарати правоохоронців, винних у грубих порушеннях прав людини. До цього закликав українську владу Верховний комісар Ради Європи з прав людини. 6 днів він перебував в Україні. Верховний комісар наголошує, міліція повинна однаковою мірою охороняти як опозиційні виступи, так і провладні. Щоб відновити порядок на мітингу, зовсім не обов'язково стріляти прицільно по головах людей і вибивати їм очі. А затриманому не треба розсікати череп. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук.
Делегування функцій міліції людям, які не проходять у ній службу, чиї функції не визначені законом, підриває довіру до держави як такої. І цьому потрібно покласти край в Україні. Про це заявив Верховний представник Ради Європи з питань прав людини Нілс Мужнєкс, підбиваючи підсумки свого 6-денного візиту в Україні і коментуючи феномен так званих тітушок.
Делегування функцій міліції людям, які не носять уніформи і чиї дії не регулюються законом, руйнує довіру громадськості до правоохоронних органів, робить неможливою підзвітність, і це абсолютно контрпродуктивно з точки зору деескалації конфлікту.
Завданням його місії було дати оцінку діям держави під час протестів з точки зору прав людини. До складу його делегації входив, зокрема, судмедексперт, який мав дати оцінку тілесним ушкодженням, завданим учасникам протестів. Представник Ради Європи зустрівся з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, заступником міністра юстиції та низку інших посадовців у Києві та регіонах. Він також провів зустрічі з представниками громадськості. За оцінкою Верховного представника Ради Європи, факти свідчать про те, що від насильства з боку міліції в більшості випадків постраждали протестувальники та невинні випадкові свідки подій. Нілс Мушнієкс вказав на зловживання владою та порушення прав людини з боку української міліції. А саме йдеться про використання водометів при мінусовій температурі, нанесення травм голови еластичними кулями та важкими ударами, утримання затриманих протягом годин на снігу чи у неопалюваних автозаках, використання правоохоронцями коктейлів Молотова, а також делегування функцій міліції цивільним людям, так званим тітушкам, і брак гарантій доступу затриманих до адвокатів до медичної допомоги.
Міністр внутрішніх справ запевняв, що міліція не цілила по головах еластичними кулями і що вони влучали у голови через рикошети і на відстані 20-30 метрів не є прицільними. Я припускаю, що це можливо, однак усе одно, щоб затримати людину, їй не потрібно розкроювати череп.
Нілс Мужнієкс висловив також занепокоєння, що громадських активістів з Запоріжжя та Дніпропетровська, які з ним зустрічалися, після того викликали слідчі. Комісар Ради Європи пообіцяв відслідкувати причини таких викликів та перебіг їхніх справ. За підсумками його візиту до України, впродовж місяця буде складений звіт, який зможуть використовувати в своїй діяльності міжнародні інституції. Він також запевнив, що незабаром Україну відвідують нові делегації Ради Європи. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
6:44 на студійному годиннику, і ми продовжуємо ранкову свободу. Україна може віддати «Нафтогаз» як плату за борги перед російським «Газпромом», припускають деякі експерти. Інші висловлюють сподівання на те, що Росії вдасться вмовити надати спочатку черговий транш кредиту, а вже потім вирішувати питання паливних боргів. У Москві ж кажуть, що нададуть Києву другий транш кредиту на 2 мільярди доларів лише після погашення боргів за спожитий газ на суму понад 2,5 мільярда доларів. Про це наш колега Дмитро Баркар.
Через накопичення урядом газових боргів Україна ризикує стати заручником російського «Газпрому» і втратити контроль над національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», заявляє у коментарі Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Сергій Терьохін.
Корпоративні заборгованості погашати можна двома шляхами. Перший шлях – це коли платяться гроші. А другий шлях – коли одна компанія за борг забирає активи. Як правило, це робиться через банкрутство. Якщо не вийшло в Російській Федерації творити оцей «Нафтогаз», «Газпром», то тоді очевидно, що треба «Нафтогаз» видобути, а потім по українських законах надати кому завгодно.
Немає однозначної відповіді на те, як вийти із нинішньої скрутної ситуації, відзначає у розмові з Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. На його думку, потрібно терміново домовлятися з Росією про те, щоб повернення боргів «Нафтогазу» не пов'язувалося з виплатою траншів російського кредиту. Адже кошти від викупу українських єврооблігацій необхідні для стабілізації фінансової системи України.
Така ситуація не тільки створює величезні ризики для України в контексті довіри інвесторів і розвитку в цілому, але така ситуація, коли держава ходить по світу з простягнутою рукою, незалежно від напрямку захід, вхід, ЕВФ чи Росія, це поглиблює ризики, що Україна перетвориться поступово в об'єкт міжнародної співпраці, яким керують зовні, і наша економічно-політична залежність від зовнішньої кон'юнктури зростає. Це неприпустима річ.
Утім, час для переговорів з Росією щодо газових боргів втрачений. Тепер «Газпром» вимагає те, що має право вимагати, каже у розмові з Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.
Треба було борг оплати газ.
одразу оформляти новими облігаціями, не чекати, що буде, а домовлятися про те, щоб облігаціями сплачувався відсоток на цьому боргу і окультурити цей борг. Якщо б Росія погодилася на 5 років, на 10 років, то не було б питань. Але жодним чином наш уряд не регулював питання боргу по газу. Це не цивілізовано. Це неграмотно і по-управлінськи просто тупиково.
Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Україна отримає другий транш російського кредиту тільки після повного погашення боргів за спожитий природний газ. За даними «Газпрому», борг «Нафтогаз України» перед російською монополією за поставлене у 2013 році паливо становить 2 мільярди 630 мільйонів доларів. Якщо Україна не розрахується до 10 лютого, то її борг сягне 3 мільярдів 300 мільйонів доларів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Учасники провладних мітингів та зібрань у Харкові засуджують активістів та прихильників Євромайдану, бо ті, мовляв, розхитують стабільність в Україні. З прапорами партії регіонів та плакатами «Стоп Майдан» у руках учасники мітингів кажуть, що їх обурює хаос у Києві та закликають іти і працювати. Що ж розуміють харків'яни під словом «стабільність»? Про це кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков розпитував місцевих робітників, учителів та приватних підприємців.
Харківський «Турбоатом» – основне підприємство енергетичного машинобудування України. Нещодавно відзначив своє 80-річчя. Генеральний директор заводу Віктор Суботін під час урочистостей говорив про те, що для трудівників підприємства найголовніше – це стабільність. Ось що під цим словом розуміють самі працівники «Турбоатому» – 28-річний Руслан та ветеран заводу Володимир.
Стабільність – це працювати і заробляти гроші.
Ну і лічна життя з цього ісходить. Якщо у нас є закази, є робота, нам звісно платять своєчасно зарплату. І тоді лічна життя сама буде по собі налажуватися, буде все нормально.
Робітники не змогли сказати, що саме їх може спонукати вийти на вулицю з протестами. Але заводчанин В'ячеслав не став лукавити. Вийде, якщо...
Якщо завод попросять вийти туди, що їм сказати, можете вийти, а так ні.
Більшість опитаних в цехах «Турбоатому» переконані, що від них мало що залежить і покладаються на державні органи. Однак вони, як прихильники та активісти Майдану, думають, що треба боротися з корупцією, реформувати медицину та освіту, що відійшли у минуле побори для лікарень та шкіл. Цього хочуть і вчителі. Але від них вимагають, як самі вони кажуть, краси у класах і стояти на мітингах на підтримку влади за стабільність. Для Наталі, яка вчить дітей французької в одній із харківських гімназій, стабільність...
Это значит, что я могу ходить на работу спокойно, никто меня дергать не будет. Никто меня не будет заставлять что-то делать против моей воли, чтобы постоянные были цены, не росли, чтобы не было обмана, который присутствует постоянно и везде.
Що ж стосується підприємців, то для них стабільність полягає у дотриманні правил встановлених законодавством для бізнесу, продовжує Світлана Олександрівна, бізнес якої пов'язаний з медициною.
Для мене стабільність – это не помех для моей деятельности. Чтобы меня могло вывести на улицу. Ну, какие-то неожиданные перемены, которые какой-то ущерб мне несут в плане, допустим, материальном, каком-то моральном, где-то меня ограничивают.
Влада маніпулює природнім прагненням людини до стабільності та комфорту, а вважає доцент кафедри прикладної соціології та соціальної комунікації Харківського національного університету імені Каразина Сергій Аксьонов. На його погляд, люди розмовами про стабільність просто намагаються заспокоїти себе, відсторонитися від вирішення серйозних проблем державного рівня.
О стабільності говорять зараз люди, від яких залежить соціальна життя в обществі. От вони повинні це слово не употребляти. Они должны употреблять слова, которые помогают вот этот конфликт разрешить. И вот тогда возникает стабильность в обществе.
Загалом, на думку експертів, більшість харків'ян ставиться до подій у Києві як сторонні спостерігачі. І хоч багато хто поділяє вимоги про справедливі суди, міліцію, яка не катує, а захищає, і про владу, яка не краде, все ж не вірять, що щось можуть змінити. Тому живуть за принципом, аби найгірше. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Що розуміють під стабільністю прихильники влади та її опоненти? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
хто з опозиціонерів найбільше виграв від Майдану, у кого найбільше шанси на посаду прем'єра і для чого Україні диктатор. Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Газета «По-українськи» пише, що застаріває звичне уявлення про опозицію як про трьох лідерів. В людей почав формуватися запит на нову конфігурацію лідерів. Формат Кличко «Яценюк Тягнебок» вже себе вичерпав. Команді Кличка вдалося завдяки Майдану зробити його лідером протесту. Водночас людей сформовані завищені очікування щодо нього, тому перша серйозна помилка здатна змінити ситуацію. Образ Яценюка як політичного відмінника, на думку дописувача, абсолютно не відповідає протестним рухам, тим більше революційним. Тому події останніх місяців не пішли на користь ні йому, ні політичній силі, котру він представляє. А ось Порошенко зіграв на Майдані технологічно. Він не прагнув бути в перших рядах на барикадах, але завжди з'являвся в потрібний час у потрібному місці. Про це наголошується в статті «Найбільше від Майдану виграв Порошенко». У четвер парламент може обрати нового прем'єра. За інформацією газети «День», депутати з фракції партії регіонів отримали відповідне тематичне смс. Найреалістичнішими з усіх версій експерти газети називають 5 кандидатів – Андрій Клюєв, Юрій Бойко, Сергій Тігіпко, Петро Порошенко та Арсеній Яценюк. Проте, кого з них найбільше підтримують у фракціях, а також кому найбільше симпатизує Європа та Росія, видання розповідає в статті «Крісло прем'єра. 5 найімовірніших претендентів». Найбільше ж експерти видання схиляються до кандидатур Порошенка та Яценюка, яких, за інформацією журналістів, підтримують і група Ахметова Фірташа. Однак, як переконує в іншій публікації «Дня політолога» Євген Карасюк, призначення Порошенка або Клюєва – це домисли й політичні спекуляції, бо вони не матимуть необхідної підтримки депутатів. Тому лишається нереальнішою кандидатура Арбузова, хоча йому може забракнути прихильників у парламенті. Відтак, йому доведеться ще побути в ролі ВО прем'єра. Єдиний ефективний спосіб зберегти Україну – прихід до влади проукраїнського диктатора, стверджує газеті «По-українській» донецький журналіст Денис Казанський. Він переконаний, що коли правий сектор у Донбас заїхав на кутку з гаслами «Єфремова у в'язницю», повна люстрація, керівник області з Польщі за контрактом на 5 років, місцеві б не протестували, не пішли б воювати за Януковича і громити облдержадміністрації. Тоді була б єдина Україна. Про це журналіст наголошує в матеріалі «Влада тримається на бейсбольних бітах і тітушках». Киянин Андрій Шмітюк, що зупинився вночі біля машини з включеними аварійками, сам був жорстоко побитий беркутом і заарештований на 60 діб за звинуваченням в опорі силовикам. Розгляд його апеляції перенесли на 14 лютого. Андрія, як і ще 7 чоловіків, що перебувають під вартою, яких судді дивним чином не можуть знайти, щоб привести до суду, рідні називають заручниками політичної ситуації. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну а зараз у ранковій «Свободі» знову час новин і слово має Антон Шульга.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку демократичних і європейських прагнень українського народу. За це рішення проголосувала переважна більшість конгресменів. 381 був за, лише двоє проти. Резолюція містить заклик до української влади поважати права людей, які протестують у Києві та інших містах на підтримку демократичного майбутнього країни. Також у понеділок міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі підтвердили, що Євросоюз, як і раніше, готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Вони також додали, що угода не є кінцевою метою відносин України та ЄС. Водночас і прямої вказівки на можливість членства України в ЄС також не пролунало. Гадаю, люди усвідомили, що було зроблено у відносинах з Україною, і слова означають те, що вони означають. Це не кінець, і ще багато подій стануться в майбутньому. Сказала верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Масові протести в Україні розпочалися після того, як президент Янукович у листопаді 2013 року відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС заради тісніших зв'язків із Росією. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що фракція для пошуку компромісу починає збір підписів 150 народних депутатів під текстом Конституції в редакції 2004 року. Щоб не було дискусії, яку політичні опоненти використають проти опозиції, сказав Яценюк, фракція виступила за повернення основного закону 2004 року з тим, щоб уже потім його переробити і доопрацювати. У Боснії і Герцеговині відбулися нові протести проти бездіяльності влади в боротьбі боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Демонстранти у столиці Сараєві та інших містах вимагали відставок місцевих керівників. У Боснії і Герцеговині безробіття офіційно сягає близько 40% від працездатних. Майже п'ята частина населення живе нижче від рівня бідності, а корупція пронизує всі сфери життя.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка, 11 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Тетяна Ярмошук і Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.